Αγαπημένα μου φιλιστοράκια, σας καλωσορίζω στο νέο επεισόδιο της Ιστορίας της Κυριακής. Περί ρομποτικής ο λόγος σήμερα, με μια τζούρα μαγείας έτσι για την οστιμιά του πράγματος, μια που θα ασχοληθούμε με έναν ανεπανάληπτα υπέροχο κόσμο. Ταξιδεύουμε στις απαρχές του λόγου και της τέχνης, από εκεί που ξεκινούν όλα στον ανεξάντλητο κόσμο των ανθρωπιστικών σπουδών. Πορευόμαστε λοιπόν για το επεισόδιο σε δύο θεμέλια. Από τη μια είναι τα ομηρικά έπι και από την άλλη η επιστημονική έρευνα. Χάρη στη φίλη μου την αρχαιολόγο Χριστίνα Παπαδάκη που μου επιτρέπει, όπως σας έχω ξαναπεί, να σκαλίζω τα γεννήματα της επιστημονικής της έρευνας και να αλλιεύω διαμαντάκια για το κυριακάτικο ραντεβού μας, σας παρουσιάζω τις υπέροχες, τις ανεπανάληπτες υπηρέτριες ρομπότ του Ηφαίστου. Θα μου πείτε, τι μας τσαμπουνάς εκεί, για την Ιλιάδα δεν μιλάμε, τι δουλειά έχουν τα ρομπότ στην Ιλιάδα. Εδώ είναι η μαγεία τώρα. Ελάτε με το χέρι στην καρδιά και πείτε, πότε διαβάσατε η Ιλιάδα και Οδύσσια έτσι από μόνοι σας και μέχρι τέλους, Εσείς των φιλοσοφικών σχολών γιατί σηκώνετε το χέρι, δεν σας πιάνει σας το ερώτημα. Για εμάς τους υπόλοιπους λέω. Κάναμε ό,τι κάναμε στον Όμηρο, πρώτη και δευτέρα γυμνασίου και μετά πάπαλα. Και φυσικά στην Ιλιάδα, στη ραψοδία σίγμα με κεφαλαίο, δεν έφτανε ποτέ το αναλυτικό το πρόγραμμα. Κι όμως εκεί ξεδιπλώνονται μεγαλόπρεπα οι θεραπενίδες του Ηφαίστου που ήταν ρομπότ θαυμαστά και υπέροχα. Και δεν ήταν μόνο αυτά, γιατί στην ίδια ραψοδία μαθαίνουμε με τι καταπιανόταν ο θεός της φωτιάς, της χαλκουργίας, της μεταλλουργίας και δεν συμμαζεύεται, όταν πήγε να τον βρει η Θέτιδα απελπισμένη, η μάνα του Αχιλλέαντε. Έφτιαχνε, λέει, κάτι τρίποδα αυτόματα. Μπαρδόν. Περδόνα, excuse me, ναι καλέ σας λέω, τι τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική μου λέτε εσείς τώρα, εδώ να δείτε παράδοση σε αυτά τα πράγματα. Αντλούμε λοιπόν για το επεισόδιο αυτό, από ένα επιστημονικό άρθρο. Το λέω για τα φιλιστοράκια που κατά καιρούς ζητάτε πηγούλες, αλλά και γιατί πρέπει, οφείλουμε να αναγνωρίζουμε τον κόπο των επιστημόνων που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους κειμένη πάνω από ένα βιβλίο. Έχουν όλο μου το σεβασμό. Όλα αυτά λοιπόν τα μαγικά πράγματα που υπήρξαν η μαγιά για τούτο δονάτο επεισόδιο προέρχονται από το άρθρο με τίτλο «Η μαγεία στον Όμηρο» που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Vortex ως αποτέλεσμα της έρευνας του καθηγητή Αιγυπτολογίας στο τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της ηρακλειώτισσας αρχαιολόγου Χριστίνας Παπαδάκη, η οποία, όπως ξέρετε, με τιμά με τη φιλία της. Βλέπετε λοιπόν, επειδή κατά καιρούς έχουμε ασχοληθεί με τον Ηφαίστο, την πονεμένη του ιστορία και τα επιτεύγματά του με προεξάρχοντα τον Τάλο, το μαγικό μεταλλικό γίγαντα που ήταν φρουρός της Κρήτης και θεωρείται το πρώτο επινοημένο ανθρωποειδές στην ιστορία της ανθρώπινης φαντασίας, αγαπήσαμε πάρα πολύ και τις ρομποτούλες του. Αυτά τα μαγικά κατασκευάσματα που ο δημιουργός των ομηρικών εμπών τα περιγράφει με ένα υπέροχο τρόπο στη ραψοδία σίγμα της Ιλιάδας. Θα μου πείτε τώρα, γιατί λες κοπελιά ο δημιουργός των ομηρικών εμπών και δεν μας λες κατευθείαν ο Όμηρος για να τελειώνουμε. Γιατί δεν είμαστε σίγουροι, μανούλα μου, και δράτω με της ευκαιρίας για να βάλουμε και ορισμένα πραγματάκια στη θέση τους, τα οποία πραγματάκια όλοι τα μαθαίνουμε στο σχολείο, αλλά τα μαθαίνουμε παπαγαλία. Και όταν περάσει η λέλαπα του επερχόμενου διαγωνίσματος και πάρουμε το βαθμό, δεν επανερχόμαστε, γιατί μας βγήκε η πίστη να μάθουμε και το κόμμα και την τελεία και στην προσπάθεια αυτή χάσαμε την ουσία του πράγματος. Όλα αυτά λοιπόν περί του ομηρικού ζητήματος που είναι ανοιχτό ζήτημα και με το οποίο εξακολουθούν να ασχολούνται μελετητές και επιστήμονες, τα λέει ξεκάθαρα στις εισαγωγές της Ιλιάδας και της Οδύσσιας που μαθαίναμε και εμείς στο σχολείο, αλλά κανείς δεν θυμάται πια. Να σας πω και κάτι άλλο τώρα που μου ήρθε. Τι κοινό πιστεύετε ότι έχετε εσείς που με ακούτε αυτή τη στιγμή με ένα αρχαίο ελληνάκι του 5ου αιώνα π.Χ., με ένα βυζαντινάκι, με ένα ελληνάκι του 18ου και του 19ου αιώνα, με τον παππού και τη γιαγιά σας, τον μπαμπά και τη μαμά σας, με το παιδί σας και πιθανότατα με το τρισέγγονό σας, για το καλό του ελπίζω, εκτός από τη γλώσσα. Μην ακούσω κανένα να πει ότι τα αρχαία ελληνικά είναι νεκρή γλώσσα, θα τον σκαμπυλήσω. Μιλάμε όλη την ίδια γλώσσα, η οποία απλά εξελίσσεται στο πέρασμα των αιώνων, 3.000 και πλέον χρόνια τώρα. Και όλοι εμείς έχουμε ένα κοινό. Διδαχτήκαμε στο σχολείο τα ομηρικά έπι. Από αυτό το άνδρα μια ένεπε μουσα πολύτροπον, ως μάλα πόλα πλάνχθη, επί τρεις ιερών πτωλή εθρον έπερσε, πολλών δανθρώπων είδεν άστεα και νόων έγνο. Από αυτό περάσαμε όλοι να ξέρετε, γιατί τα ομηρικά έπι είναι το απόλυτο best seller όλων των εποχών. Διεθνώς, παγκοσμίως, τι άλλο να σας πω. Και εδώ ερχόμαστε τώρα σε ένα άλλο θεμελιώδες ζητηματάκι. Τα ομηρικά έπι είναι ποίηματα, δεν είναι μυθιστόρημα και ο δημιουργός είναι ποιητής και όπως ίσως θα θυμόμαστε, το τραγουδούσαν οι ραψοδοί και διαδόθηκαν προφορικά. Όπως προφορικά διαδόθηκε και ο Ερωτόκριτος. Άλλο έπος και αυτό, άλλο ποίημα, αλλά άλλης χρονικής περίοδου. Το ομηρικό ζήτημα λοιπόν, έτσι είναι γνωστό με αυτό τον όρο, είναι ένα μεγάλο φιλολογικό πρόβλημα που ξεκίνησε ήδη από την αρχαιότητα, από την ελληνιστική Αλεξάνδρεια δηλαδή, και έχει φτάσει μέχρι τις μέρες μας χωρίς να έχει δοθεί μία κοινώς αποδεκτή απάντηση. Το πρόβλημα λοιπόν αυτό έχει τις εξής παραμέτρους. Πότε συντέθηκαν τα δύο έπι, το χρόνο δηλαδή, ποια ήταν η πρώτη-πρώτη μορφή τους και αν είναι ο ποιητής ένας ή πολλοί, και είναι οι ίδιοι που συνέθεσαν και την Ιλιάδα και την Οδύσσια. Εδώ έχει τεθεί ζήτημα ακόμη και για το εάν ο Όμηρος ήταν υπαρκτό πρόσωπο ή όχι. Δεν θέλω να σας ταράξω, αλλά έτσι είναι. Και σε γενικές γραμμές δεχόμαστε ότι ναι, εν πάση περιπτώσει ήταν υπαρκτό πρόσωπο και δημιούργησε έτσι χονδρικά, να σας πω, περί τον 8ο π.Χ. αιώνα. Εμείς εδώ λοιπόν για τις ανάγκες του επεισοδίου θα δεχτούμε ότι ο Όμηρος είναι ο ποιητής μας και δημιουργός και της Ιλιάδας και της Οδύσσιας. Επίσης θα χρησιμοποιήσουμε και εμείς όπως και οι μελετητές μας τη σπουδαία μετάφραση των Καζαντζάκη Κακριδί που εδώ που τα λέμε είναι ένα λογοτεχνικό μνημείο. Θεωρείται εξάλλου η πιο αντιπροσωπευτική μετάφραση των ομηρικών επών, τα οποία, και αυτά τα μάθαμε παπαγαλία, πριν από 35 χρόνια, αντεκαρφώνω τώρα και την ηλικία μου τέλος πάντων, ναι. Έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, τα τόσο πολύ εντυπωσιακά, σύνθετα, περίτεχνα επίθετα, με τα οποία προσδιορίζονται και περιγράφονται πρόσωπα και αντικείμενα. Ναι, Καζαντζάκης και Κακριδής έδωσαν τα ρέστα τους, έχω να σας πω, και η μετάφρασή τους είναι ένα αριστούργημα και σας προκαλώ. Αν δεν θέλετε να το αγοράσετε για τη βιβλιοθήκη σας, ο θείος Γκούγκλης θα σας τα εμφανίσει αμέσως στην οθόνη σας δωρεάν. Πάμε λοιπόν η μαγεία στον Όμηρο. Λαμπρά, όπως ξέρετε στα ομηρικά έπι, εκτός από τους βασιλιάδες, τους ήρωες και τους λοιπούς πρωταγωνιστές, το δικό τους καταλυτικό ρόλο παίζουν οι θεοί του Ολύμπου, οι οποίοι συμπάσχουν, βοηθούν, στείνουν παγίδες, τιμωρούν, κάποτε συμπολεμούν. Και οι θεοί, γιατί τι θεοί είναι, τζάμπα τόσα γαλόνια θεότητας, φτιάχνουν αντικείμενα μαγικά και κάνουν και πράγματα μαγικά. Μεταμορφώνονται και μεταμορφώνουν, κρυφακούν, υπερίπτανται, προκαλούν ίντριγκες, ρίχνουν λάδι στη φωτιά και χαρίζουν μαγικά αντικείμενα. Και εδώ είναι που έρχεσαι και υποκλίνεσαι στην αστήρευτη αυτή φαντασία του ανθρώπου που επινόησε όλη αυτή τη συναρπαστική πλοκή. Μωραδερφέ μου, τον 8ο π.Χ. αιώνα. Δεν υπάρχει ραψοδία που να μην έχει τεράστιο ενδιαφέρον και στην Ιλιάδα και στην Οδύσσια. Βεβαίως το επιστημονικό άρθρο τον οποίο εμείς αντλούμε σήμερα εντοπίζει και στα δύο έπι μαγικά αντικείμενα όπως ασπίδες, σανδάλια και μαγικές πρακτικές φυσικά. Εμείς όμως εδώ θα σταθούμε στον ύφεστο και το ανεπανάληπτο τελευταία λέξη τεχνολογίας εργαστήριό του. Στη ραψοδία σίγμα της Ιλιάδας το επισκέπτεται η θέτιδα η μάνα του Αχιλλέα. Το story, η πλοκή, βρίσκεται εκεί στη ραψοδία σίγμα, σε ένα σημείο καμπή. Τώρα αν εσείς θέλετε να έχετε στο μυαλό σας ως αχιλλέα το brand, πείτε εννοείται μπορείτε, κανένα πρόβλημα. Νομίζω πως έχει το πακέτο το αγόρι αυτό. Είμαστε λοιπόν στη φάση αυτή κατά την οποία ο αχιλλέας μόλις έχει μάθει ότι ο αγαπημένος του ο Πάτροκλος έχει σκοτωθεί στο πεδίο της μάχης. Και ο πρωταγωνιστής της Ιλιάδας, γιατί περί αυτού πρόκειται, να σας θυμίσω ότι το θέμα του έπους δεν είναι ο Τροϊκός πόλεμος, αυτό είναι μόνο το πλαίσιο, αλλά τα καριολάκια του αχιλλέα. Μας το λέει ο ποιητής στο προήμιο. Μαθαίνει λοιπόν το μαντάτο το κακό ο Αχιλλέας και σκούζει σειρωμαδιέται. Να κύριε, άλλη μία απόδειξη ότι οι άνδρες κλαίνε. Γιατί πιο μάτσο, μπρουτάλ και αντρίλα φυσιογνωμία από τον Αχιλλέα γνωρίζετε? Ακούει η Θεατίδα από τα βάθη του ωκεανού το σπλάχνο τη στόμα να ακριβώ να κοπανιέται και κάνει μια τσουπ και αναδύεται και τον πετυχαίνει εκεί απάνω στο θρήνο στην ακρογιαλιά. Την αντράκι μου, την ελεβέντη μου, ποιος σε πείραξε να του βγάλω τα μάτια? Μη γρυπώθηκες, μη κορονιάστηκες, μη σε πόνεσε ο κάλος, μη σου πέσανε βαριά τα γεμιστά στο ταπεράκι? Ζακέτα έβαλες, μια ψύχρα κάνει. Τι έχεις και σκούζεις λατρεμένε μου? Μη σου κάνε πάλι τίποτα ο τρισκατάρατος εκείνος ο Αγαμέμνονας? Που ο Αχιλλέας παρηγοριά δεν είχε, μάνα θα τον σφάξω. Ποιον παιδάκι μου έτσι σε μεγάλωσα εγώ? Με τα πιάνα, με τα γαλλικά, με τα ιδιωτικά σχολεία? Λάρωσε μανούλα μου, θα σε βρει κακό. Αυτόν τον Έκτορα θα τον κάνω με τα κρεμμυδάκια που σκότωσε τον Πάτροκλο. Ω κακό που τη βρήκε τη δόλια τη μάνα. Μη παιδάκι μου, τρελάθηκες? Και τσουπ με τις μαγικές της τις ικανότητες του ρίχνει και το χρησμό. Αν πας αυτόν να τον σκοτώσεις θα πεθάνεις παιδί μου, πας καλά μη με ταραχίζεις. Πανάθεμα την ώρα που μου δίνανε το θνητό και τον έχω εκεί γέρο και φαφούτη. Και εγώ είμαι τζόβενο θεούλα και νηρίδα. Και να μου λέει τώρα ο γιώκας μου το βλαστάρι μου ότι θέλει να σκοτώσει τον Έκτορα που θα λιλοφαγωθούνε και θα γίνει της κόλασης. Τι τα θέτενε όμως, ο Αχιλλέας δεν άκουγε. Θα τον σφάξω τελεία και παύλα. Τι να κάνει και η Θέτιδα η καψερή? Καλά παιδάκι μου, σφάξε τον. Αλλά περίμενε τουλάχιστον να πάω στον ύφεστο να σου παραγγείλω καινούρια όπλα. Πού θα πας έτσι, ξαρμάτωτος? Και τον άφησε εκεί να μυρολογάται και πήγε αυτή καημένη να βρει τον ύφεστο. Πιθανολογώ θα σκεφτόταν, όλο και κάτι θα βρει ο ύφεστούλης μου, είχε και υποχρέωση, γιατί στα χέρια μου μεγάλωσε όταν του δώσε μια ήρα η άσπλαχνη και τον πέταξε από τον Όλυμπο επειδή ήταν κουτσόμορο και άσχημο. Θα του φτιάξει του γιώκα μου του Λεβέντη μου όπλα καινούρια και θα είναι άτρωτα. Και εκεί αρχίζει η μαγεία. Στο εργαστήρι του ύφεστου στον Όλυμπο. Μα δεν μπορείτε να φανταστείτε τι συγκλονιστική περιγραφή είναι αυτή. Μας λένε οι δύο επιστήμονες στο άρθρο τους ότι ο Ιωάννης Κακριδής, αυτός ο σπουδαίος κλασικιστής του 20ου αιώνα, ένας από τους κορυφαίους και σημαντικότερους μελετητές του Ομήρου που διαθέταμε, ο οποίος έκανε μαζί με τον Καζαντζάκη αυτή την αριστουργηματική μετάφραση, που δεν είναι πια μετάφραση σας λέω, αλλά έχει λογοτεχνική αξία από μόνη της, σαν να ήταν έργο πρωτότυπο. Χαρακτήρισε λοιπόν ο Κακριδής τα όπλα του Αχιλλέα μαγικά. Και εδώ που τα λέμε, μόνο τέτοια θα μπορούσαν να βγουν από το μαγικό εργαστήριο του ύφεστου. Εκεί ανοίγεται ένας κόσμος άλλος, φανταστικός, εκπληκτικός, που δεν μπορείς να πιστέψεις ότι βγήκε από τη φαντασία ανθρώπου τόσο βαθιά πίσω στο χρόνο. Μα πώς τα κομμάτια τα σκέφτονταν όλα τούτα οι μόνοι πρόγονοι? Μας παραπέμπουν λοιπόν στη ραψοδία σίγμα οι μελετητές μας και στην περιγραφή του θεϊκού εργαστηρίου. Ακούστε. Ποίημα το έπος, ποίημα και η μετάφραση. Από το στίχο 368 και μετά. «Κι ωστόσο η Θέτη η χιοναστράγαλη», μα τι ωραίο επίθετο, χιοναστράγαλη, αυτή που έχει χιονά τους αστραγάλους. Only fans, φαντάζεσαι τώρα τι επιτυχία θα έκανε αυτό, ναι. Έφτανε στο αρχοντικό του ηφαίστου που από όλων των θεών ξεχώριζε στραφταλιστό ανεώνιο κι όλο χαλκό που ο κουτσοπόδαρος το είχε φτιαγμένο ατόστου. Ναι, προφανώς, αν δεν το είχε φτιάξει και μονάχος του το εργαστήρι, τότε τι φάση. Να πηγαινόρχεται τον πέτυχε στα φυσερά ιδρωμένος με βιάση, τι 20 μαστόρευε μονοφοράς τρυπόδια. Έφτιαχνε δηλαδή 20 τρίποδα ταυτόχρονα, αυτό θα πει παραγωγή. Θεϊκές ικανότητες βλέπετε, θα ήταν παιχνιδάκι για αυτόν να καταπιάνεται με τόσο μεγάλο πλήθος αντικειμένων ταυτοχρόνως. Στο στέργιο γύρω αρχονταρίκι του να στέκουν τείχο-τείχο. μαλαματένιες ρόδες άρμοζες του κάθε νου τον πάτο. «Μες των θεών μοναχοσάλευτα τη σύναξη να μπαίνουν». Εδώ προσέξτε μου, τη λέξη κλειδί και κάντε το εικόνα. Μιλάμε για 20 τρίποδα που είχαν μαλαματένιες από χρυσάφι, δηλαδή οι ρόδες. Χρυσάφι μασίφ, βαρύ πράγμα. Αλλά δεν ήταν μόνο το πολυτελές του πράγματος. Αυτά, παιδί μου, τα τρυπόδια, δεν έχω ιδέα σε τι χρησίμευαν, τέλος πάντων. Το λέει η λέξη, ήταν μοναχοσάλευτα. Δηλαδή σαλεύανε μοναχά τους, κινούνταν μόνα τους. Και μας λέει παρακάτω, «Μες το θεόν τη σύναξη να μπαίνουν και πίσω να γυρνούν στο σπίτι του, που να σαστίζει ο νου σου». Ξέρανε και το δρόμο ρε τα μπαγάσικα. Άρε ρομποτίνια μιας εποχής που χάνεται στο βάθος της ιστορίας, μα δεν είναι συγκλονιστικό, όχι πείτε. Την ώρα λοιπόν που πήγε η Θέτιδα στο εργαστήρι να του ζητήσει να φτιάξει καινούρια όπλα για τον Αχιλλέα, ο Ήφαιστος έφτιαχνε ταυτόχρονα 20 τρίποδα ρομπότ, που είχαν ως σκοπό, καθώς μας το λέει το έπος ξεκάθαρα, να υπηρετούν τους θεούς της συνάξης τους και όχι μόνο αυτό, να γυρνούν και μόνα τους στο σπίτι. Αλλά τα μοναχοσάλευτα μαγικά τρυπόδια δεν είναι τίποτα μπροστά στο άλλο το απίθανο που έρχεται μετά. «Καλέ, το ξέρατε εσείς ότι ο Ήφαιστος είχε για θεραπενίδες, υπηρέτριες δηλαδή, δύο ανθρωπόμορφα ρομπότ? Αυτός τις είχε φτιάξει φυσικά, γιατί είπαμε τι θεός θα ήταν του μαζοτορέματος και του μερεμετιού, Ακούστε τώρα εδώ περιγραφή να λαλήσετε. Πάμε από το στίχο 412. «Τα φυσερά απ' τη φλόγα ετράβηξε, με βιάσιση μαζεύει τα άλλα του σύνεργα που εδούλευε μέσα αργυρή κασέλα». Βιάζεται να συναντήσει τη Θέτιδα που ήρθε στο αρχοντικό του, «Και με σφουγγάρι ολούθε σκούπισε το πρόσωπο, τα χέρια, το γερό σβέρκο και τα στήθη του τα μαλλιαρά». Γιακ, μπρουτάλ αυτό το αγόρι, τέλος πάντων. «Και ντύθη με το χιτό να κιάδραξε ύστερα χοντρό ραβδί και βγήκε κουτσένοντας». Τώρα έρχεται το καλό, φιλιστοράκια, «Και τρέχαν δίπλα του να ανεβαστούν το ρίγα χρυσές δυο βάγες, απαράλλαχτες με ζωντανές κοπέλες. Ξυπνάδα και μιλιά και δύναμη τα έχουν κι αυτές. Κι ακόμα οι αθάνατοι θεοί τους έμαθαν πάσα γυναίκια τέχνη. Και τώρα ανεβαστούσαν πρόθυμα το ρίγα τους. Και εκείνο στη θέτη πλάι με κόπο κάθεται πάσε θρονία στροβόλο». Τι έχουμε λοιπόν σε αυτήν την εκπληκτική περιγραφή? Καλή performance έκανα, αυτού να μην βασκαθώ. Δύο βάγες λοιπόν υπηρέτριες που είναι ρομπότ ανθρωποειδή με τη μορφή νεαρών κοριτσιών καμωμένες από χρυσάφι μασίφ. Απαράλλαχτες με ζωντανές κοπέλες, μας λέει ο ποιητής. Ποια τεχνητή νοημοσύνη και μπούρδες μου λέτε εσείς τώρα? Γιατί τα ρομπότ του Ηφαίστου, ακούστε, και ξυπνάδα είχαν και μιλιά και δύναμη και οι θεοί, λέει, τους είχαν μάθει πάσα γυναίκια τέχνη. Τι εννοεί πάσα γυναίκια τέχνη? Πού κάνω την παραγγελιά? Θέλω μια ντουζίνα από δάφτες να μου κάνουν τις δουλειές, να τις στέλνω στο ρεπορτάζ, να μου κάνουν τα τηλέφωνα, να ψάχνουν τη γάτα, να κυνηγάνε το γιο μου να διαβάσει και εγώ να κάνω ζωάρα. Έτσι μας λένε οι μελετητές μας. Τα αυτόματα τρυπόδια και τα δουλάκια ρομπότ προοικονομούν με έναν τρόπο εκπληκτικό, παραμυθένιο και μαγικό το πόσο wow θα ήταν τα καινούρια όπλα του Αχιλλέα. Τι λες τώρα, Ήφαιστος μάνα μου, εγγύηση. Γιατί τα αριστουργήματα του Θεούλη του καλού, ας έκανε και μια αποτρίχωση μωρέ αδερφέ μου τώρα κι αυτός, δεν ήταν απλά έργα τέχνης, αυτά ήταν δημιουργήματα ολοζώντανα, με ψυχή, αντίληψη, πνεύμα και γνώσεις. Και αν νομίζετε ότι οι αυτοματισμοί στο κονάκι του Ηφαίστου σταματάνε εκεί, πλανάστε πλάνη νικτράν. Αφού λοιπόν η Θέτιδα εξηγεί στον αλωτινό αναθρευτό της τι ακριβώς θέλει από εκείνον και ότι ο γιώκας της χρειάζεται καινούργια κατανίκητα όπλα για να ξαναβγεί στη μάχη ασφαλής, τι να σου κάνει και αυτή η καψερή δόλια μαν, εγώ με τη Θέτιδα είμαι, να ξέρετε. Να πω πως δεν την καταλαβαίνω, ένα παραπάνω, που ήξερε κιόλας ότι οι μέρες του Αχιλλέα είναι μετρημένες. Ετοιμάζεται λοιπόν βιαστικός ο Ήφαιστος να πιάσει δουλειά. Και τσουπ, πάμε γρήγορα γρήγορα στο στίχο 468. «Ως είπε τούτα παρατώντας τη σταφισερά διαγέρνη, στη φλόγα τα άγειρε και πρόσταξε να αρχίσουν να δουλεύουν. Και αυτά ήταν 20 και κίνησαν μαζί και στα καμίνια φυσούσαν, δυνατά ξεχύνοντας λογής λογής αγέρα. Πότε τον Ήφαιστο σαβιάζουνταν γοργά να παραστέκουν και πότε πάλε, όπως τον βόλευε, να βγει η δουλειά ως την άκρα. Τι φυσερά ήταν αυτά! Το φαντάζεστε να έχετε ένα εργαλείο στη δουλειά σας και να του λέτε «γρήγορα δούλευε». Και αυτό να υπακούει αγόγγιστα και να φέρνει σε πέρα στην αποστολή του. Μα πότε θα ανακαλύψουν έναν υπολογιστή που θα γράφει μόνος του τις ιστορίες της Κυριακής και εγώ θα έχω μόνο να τις λέω. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, μόνο λίγοι στίχοι χρειάστηκαν για να ετοιμαστούν τα όπλα του Αχιλέα τα θαυμαστά, τα μαγικά που λέγε και ο Κακριδής. Η δε περιγραφή της ασπίδας είναι από τα πιο εντυπωσιακά σημεία της ραψοδίας της Σου αλλά και του έπους του ιδίου. Του φτιάχνει λοιπόν ο ύφεστος θώρακα, κνημίδες, κράνος, αλλά η πλουμιστή ασπίδα είναι που τραβά το ενδιαφέρον του ποιητή. Και τι δεν έχει απάνω? Την άρτα με τα Γιάννενα είναι λίγο να σας πω. Στο κέντρο της έχει ολόκληρο το σύμπαν και γύρω γύρω τον ωκεανό. Τα δύο ημικύκλια διακοσμούνται με δύο ανεπανάληπτες πολιτείες, μαζί και σκηνές της καθημερινής ζωής των ανθρώπων. Γεωργοί οργώνουν και τριγούν. Βοσκοί προσπαθούν να αποκρούσουν το πέσιμο που κάνει μια γέλη λιονταριών στα βόδια τους. Νέοι και νέες αλλού χορεύουν και γλεντούν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Για την ίδια σπίδα μιλάμε πάντα, ε. Στη μια πολιτεία ήταν ειρηνική αυτή. Απεικονίζεται το γλέντι ενός γάμου, αλλά και ένα δικαστήριο. Όχι, δεν ήταν το διαζύγιο, μα τι είσαστε κι εσείς. Βλέπετε, η πολιτεία αυτή είναι ευνομούμενη, αυτό θέλει να μας πει, με τάξη και ασφάλεια. Η άλλη πολιτεία όμως είναι σε εμπόλεμη κατάσταση και απεικονίζεται στις στιγμές της πολιορκίας της. Απίστευτα πράγματα. Και έτσι τα όπλα του Αχιλέα, τα μαγικά, εκτός το ότι είναι απρόσβλητα, έχουν την ικανότητα να αποκρούν από μόνα τους τον εχθρό. Και θα μου πείτε τώρα, οκ, κοπελιά, το έχουμε, και πώς χάλασε η δουλειά και πέθανε τελικά ο Αχιλλέας? Οι μελετητές μας στο επιστημονικό τους άρθρο κάνουν αναφορά στον Κακριδή, ο οποίος μας δίνει και την απάντηση. Τα όπλα δεν γλιτώνουν τον Αχιλλέα από τη μοίρα του, διότι ως γνωστόν το πεπρωμένον φυγήν αδύνατον. Εδώ ολόκληρες θρησκείες έχουν θεμελιωθεί πάνω σε αυτό το πράγμα, έτσι. Αλλά τα όπλα τα μαγικά τον οδηγούν στο απόγειο της δόξας του. Μην ξεχνάτε, είναι ο πρωταγωνιστής της Ιλιάδας. Μωρέ, για ένα κούτελο ζούμε, για μια υστεροφημία. Τι ήταν αυτό που σκότωσε τον Αχιλλέα? Μα η μοίρα του, η αναπόδραστη του θνητού. Γιατί αν το καλοσκεφτείτε, όλοι καθ' εικόνα και ομοίωση έχουμε πλαστεί. Καθ' εικόνα και ομοίωση έχουμε έρθει στον κόσμο τούτον εδώ, αλλά όλοι μας έχουμε και την Αχίλλειο πτέρνα μας. Θανάσιμο ελάττωμα. Στο επιστημονικό άρθρο βέβαια γίνεται μια εκτενής αναφορά σε όλα εκείνα τα εκπληκτικά μαγικά στοιχεία που εντοπίζονται και στα δύο μυρικά έπι, όπως άλλωστε συμβαίνει και στα παραμύθια, είτε της λαϊκής παράδοσης, είτε ακόμη και στα σημερινά τα σύγχρονα που έχουν πάντα ως σκοπό να περάσουν ένα μήνυμα. Ο κόσμος της ιστορίας, της μυθολογίας, της αρχαιολογίας είναι μαγικός. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ και αγαπάτε τις ιστορίες μου.